Molo Slobo, wenza ntoni na?
Ewe, ndityala imbewu.
Uyenzela ntoni loo nto?
Ndenzela ukuba ndivune zilutye usapho lwam.
Awu, ucinga ukuba uya kuvuna kuloo ntwana uyihlwayele?
Ewe, kunjalo.
Oh, xa kunjalo ke, ndiza kugoduka ndiyokutyala amatye esitiyeni sam.
Ingaba bubudenge bantoni obo?
Phaya elalini yam, sifuna amatye amaninzi okusila. Wena utyala imbewu ukuze uzuze enye. Nam ke ndiza kutyala amatye ukuze ndizuze amanye.
Akunakuyenza loo nto. Imbewu iyanda kuba inobomi. Amatye akanakuntshula kuba akanabomi.
Ewe, kunjalo. Ndikuxelele ubudenge kuba ndifuna ukukuxelela ubulumko.
Yintoni leyo?
UThixo uthi sonke sifile, isono sisibulele.
Andifanga. Ndiyatya, ndiyabona, ndiyeva. Utsho ngani na ukuba ndifile? Ndimlo ndiyaphila.
Kunjalo, kodwa akuzenzi ezo zinto kuba uphila. Uthi uThixo sifile ngenxa yesono. Inye kuphela indlela esingaphila ngayo. Vumela uThixo ukuba akuphilise. Nguye osinika ubomi obutsha. Asibuzuzi obomi butsha ngemisebenzi elungileyo okanye nangayiphi na into. NguThixo kuphela osinikayo. Umoya wakhe uya kungena kuthi, kodwa akahlali apho kukho isono. Ungcwele yaye usithile isono. UThixo ufuna ukuba abantu ibe ngabakhe, hayi abantliziyo zibulewe sisono. Abo bafuna namatye. Ngenxa yoko baya kuya esihogweni noSathana xa bafayo, kuba abanabo ubomi bukaThixo.
Kodwa ke bonke abantu bayona, ngaba ke singamatye, ingaba yinyaniso ukuba sifile, uThixo akasasifuni?
Kunjalo, kodwa ke uThixo ukulungele ukusinceda. Ufuna sibe nobomi. Uthi uThixo inye kuphela indlela esingathi sidle ubomi ngayo. Ukwamkela uYesu Kristu. Lo unaye uYesu Kristu, unyana kaThixo, unabo ubomi. Kodwa lo ungenaye uYesu akanabo ubomi. Uthi uYesu, yizani kum ndoninika ubomi. UThixo ngumthombo wobomi. Obo bomi bukuYesu Kristu. UThixo uyasifuna. Kodwa ukuba iintliziyo zethu zihlala zifile, uya kusimangala. Abo bamkela uYesu baya kuhlala noThixo ngona phakade xa bafayo.
Ndifuna ukwamkela ubomi bukaThixo. Ndingabukhupha njani ububi obufakwe sisono entliziyweni yam?
Lahla indlela yokona, uthandaze kuThixo, mcele ngoku ukuba akuhlambulule ezonweni, akunike ubomi bakhe.
Ndiza kuthetha naye ngoku. Oh Thixo wam, izono zam zininzi. Ndicela ukuba uhlambe intliziyo yam, undinike ubomi bakho. Ndiyakholwa ukuba uYesu uyindlela, inyaniso nobomi. Ndiyamamkela ngoku uYesu entliziyweni. Ndiza kuyishiya indlela yokuwona, ndilandele yena yedwa. Ndiyakholwa ukuba ukufa kukaYesu yayikukucinywa kwesohlwayo sam. Ndiyabulela.
Ukuvileke uThixo kuba uthi, ukuba uthi uzishiye izono zakho ukholwe kuYesu, ndiya kufaka umoya wam kuwe. Uya kubeke uzuze ubomi bam.